Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами зробимо такий ефір, присвячений у нас знову роковини, 24 лютого. Ось і ми з вами вступаємо в наступний рік повномасштабної війни. І відповідно хотілося б поговорити про психологію, знаєте, втрати, навіть, знаєте, психологію втрати довоєнного способу життя. Ось, грубо кажучи, про те, що минулого більше немає, в нього повернутися неможливо, і відповідно, як навчитися жити вперед. Так? Ось. Також ми з вами поговоримо про те, що в чому небезпека є емоційної травми, яку ми отримуємо в минуле і хочемо повернутися в дотравматичне проживання. Поговоримо про те, як небезпечно повертатися в ностальгію і постійно жити ностальгією і минулим. Все це ми будемо дивитися, звичайно, із позиції психології, із позиції тих досліджень наукових, які сьогодні ми знаємо про мозок людини, про функціонування психіки людини загалом. Ось, і відповідно ми поговоримо про те, що чому так небезпечно зависати в минулому, чому неможливо повернутися в минулому. І знаєте, я коли спілкуюся з багатьма своїми друзями або клієнтами, на раціональному рівні вони розуміють те, що повернутися назад неможливо, і те, що життя таке, як воно було до повномасштабки 24 лютого, воно неможливе. Але я, як психолог, так, я постійно підмічаю, що люди емоційно все-таки хочуть повернутися назад. Вони хочуть повернутися в ті спокійні часи, які були колись. Тому що ми ж не знаємо, якими спокійними часи будуть в майбутньому. У нас є єдине мірило – це наше минуле. Але і в цьому немає нічого поганого, повертатися в минуле, іноді згадувати якісь позитивні моменти, робити висновки з негативних моментів. Мова взагалі не про це, а про те, що дуже часто свідомо, а частіше несвідомо, люди саме хочуть потрапити в минуле, в доповномасштабки. Вони хочуть потрапити в молодість, вони хочуть потрапити в свою першу закоханість, вони хочуть потрапити в свої школьні роки, вони хочуть потрапити в свої студентські роки, вони хочуть потрапити тоді, коли в них кар'єра вгору, або бурно розвивався бізнес, або в них цей бізнес був до того, як він зник. Вони хочуть опинитися в своїй старій батьківській хаті, або в своїй першій квартирі, або в тій квартирі, яка була розбомблена, як, наприклад, у моєї матері вона була розбомблена в перші дні війни ще в Бучі. І ти просто несвідомо хочеш ніби повернутися назад. І тут є два моменти. Це минуле, яке пов'язане з емоційною травмою, в яке травма нас повертає насильно, і ми про це з вами трохи поговоримо. І про ностальгію. Це минуле, в яке ми повертаємось свідомо. Притому ми можемо повертатися в емоційну травму правильно і неправильно. Ми можемо ностальгувати правильно і неправильно. Колись ми з вами записували один ефір про ностальгію, про позитивні моменти і негативні. Ось, можете його піти на наш YouTube-канал Радіо НВ, обов'язково на нього підписуйтесь, хто ще не підписаний. Там є списки відтворення і є всі наші попередні випуски, і можете там знайти про ностальгію, кого цікавить ця тема, більш детально. Ми сьогодні будемо говорити, скажімо, більш так, напевно, що на прикладах України як держави і людей, які населяють інших країн, наприклад, трошки про Германію згадаємо, ну, Німеччину, правильно, так? Ось, трішки навіть про Францію згадаємо, про Британію, про Сполучені Штати Америки, якраз з тим, як люди проживають якісь колективні втрати, як вони або відмовляються іти вперед і зависають в минулому, або погоджуються на те, щоб іти вперед. І від чого це все залежить? Думаю, для нас, українців, якраз про це подумати, скажімо, пригадуючи, подумати про те, що ми знову живемо, пройшли ці роковини 24 лютого, і знову хорошо би було подумати і про майбутнє, не лише про минуле. Так ось, з чого б нам би з вами почати? Да? Почнемо з того, що 24 лютого саме, да, повномасштабка, тому що для багатьох людей, які із Східної України, з Південної України, і в мене дуже багато друзів, які втратили своє життя в Донецьку, в Луганську, в Криму, в областях Донецькій і Луганській. Ось, і для них оцей розрив трапився набагато раніше, так? Тобто це теж був лютий, але це був лютий аж 15-го року. І відповідно вони тоді цей злам прожили, а потім разом з країною проживали його іще один раз, да, коли вже здавалося, що напевно, що життя на новому місці трошки налагодилося, і можливо перші 2-3 роки люди, які приїхали з Донецька, Луганська, Крима, вони думали, що скоро ми повернемося назад. Як щойно вони почали звикати до того, що вже можна налагодити своє життя, трапилося те, що трапилося, і це ще раз нам показує, що вороття назад в принципі, немає. І це, звичайно, дуже сумно. І ось цього 24 лютого ми з вами втратили не лише багато хто домівки, багато хто цілі міста втратив, ми втратили дуже багатьох людей. Хтось це був наш рідний, хтось це був наші друзі, знайомі, однокласники, сусіди і так далі. От, і цей список у нас розгортається. Тому це наша травма повномасштабки, да, для кого ще раніше. Ось, це в першу чергу емоційна травма, травма втрати, да? І одне із найважливішого такого фонового відчуття, який ми недооцінюємо, це відчуття певної безпеки, певних правил гри, певних, що ти якось бачиш майбутнє. Тобто воно ніби як прогнозоване, так? Ти собі бачиш, що ти будеш робити, як ти будеш розвиватися, як ти будеш рости, ти можеш планувати надовго вперед. І ось цього базового відчуття безпеки, що в тут і зараз ти більш-менш в безпеці, і в майбутнє твоє захищене більш-менш в безпеці, от, що в ньому є якась прогнозованість. І я вам скажу так, що не лише ми, українці, зараз в світі втратили ось цю базову безпеку в тут і зараз і перед майбутнім. Ми просто дуже гостро відчули це. Але сьогодні це проживає західний світ в цілому, і в тих же Сполучених Штатах, і в Європі, і в Британії. Люди відчувають, що щось іде не так, що щось зламалося. І зламалося воно не вчора і не позавчора, так? Зламалося воно давненько десь. І от що це зламалося, як, знову ж таки, ми не можемо повернутися в минуле. І де та точка минулого, з яким потрібно, ну скажімо, золотий той час, в який ми б мали би повернутися? Нема його, ми не знаємо де. Іноді люди фантазують, що вони знають. От як було 23 лютого і раніше, от в цю точку ми хочемо повернутися. Ось чому це актуально, ми з вами поговоримо, чому це неможливо і що потрібно з цим робити. Так от, можна сказати, що є так звана, можна такий напрямок, психологія ностальгії. Наприклад, чому мозок ідеалізує минуле? Звідки це взагалі йде з рівня мозку? Так? Може це йде з нашого виховання, може це з нашої генетичної структури, може це так соціально нас виховують. Ось. Але насправді ми сьогодні можемо знати, що, звичайно, це може бути і виховання, коли тебе повертають постійно. От оце золота доба, як колись от в Китаї Конфуцій казав, от колись були золоті часи, нам потрібно вернути оті ритуали і те, як жили наші предки, і ми тоді теж зможемо доєднатися до цього золотого, до цього золотого часу. І кожен народ, він фантазує про свій якийсь золотий час, кожна людина фантазує про свій золотий час. І от у цього є нейробіологічна складова. Ось, і це цікаво, тому що, наприклад, науковці, які це досліджують, вони це називають рожевою ретроспекцією, да, такою поверненням в світ рожевих поні, якого якби немає. А що це за така рожева ретроспекція? Да, ретроспекція – це дивитися назад, ось занурюватись в минуле. І, відповідно, нам здається, виникає такий феномен, що раніше було краще. Да, їжа була смачніша, люди були добріше, там, те, наші закони, по яким ми жили, вони були набагато краще. Ось, і взагалі пташки були гарнішими, природа була класнішою, ну, взагалі все було набагато краще. І оцей ефект рожевої ретроспекції, що мозок з часом приглушує наші негативні спогади, витісняє їх, якщо говорити термінами психоаналізу, і підсилює певні позитивні спогади. І, відповідно, те, що було чим, скажімо, далі від нас по часу, воно більш романтизується і більш стає рожевим і смачним. І це якраз пов'язано з роботою пам'яті, тому що пам'ять не буквально все запам'ятовує, а вона запам'ятовує асоціативно. І, наприклад, коли ви там перший раз цілувалися, може вам перший раз в житті, може вам не так сильно це і сподобалося. Ось, але оцей перший досвід, він поступово пам'яттю буде орожевлюватись, все сильніше романтизуватися, підкріплюватися, закріплюватись, підсилюватись, особливо якщо в майбутньому ви будете проживати певний там життєвий досвід. От, і, наприклад, якщо ваші перші стосунки були в цілому вдалими, може цей перший поцілунок був не таким вдалим, але в цілому були вдалими, воно буде все сильніше романтизуватися і орожевлюватися. Те ж саме буде стосуватись наших, наприклад, там ми такі важкі здавали екзамени. І якщо ми повернулися в той самий момент, ми б згадали, що нас там тошнило, ми цілу ніч не спали, у нас боліла голова, ми лякалися, руки трусилися, ось, і потім на екзамені ти не знав, як, що там взагалі сказати, і, наприклад, тобі за п'ятибальною шкалою, ну, наприклад, ти здав на 4, ти такий видихнув, а вже через 20 років ти будеш згадувати приблизно так. Ну, да, було складно, але я впорався, і я молодець, я в себе вірив, і от воно вийшло, я там ночами не спав, і сидів там. Але коли ми це говоримо, ми не в контакті з тим стражданням, яке ми тоді переживали в більшості випадків. Ми вже в контакті з самим результатом. Якщо навіть ми здали на 2, то потім буде перездача, і ми перездали. Ми будемо пам'ятати, блін, я завалив, і ми навіть це можемо розказувати вже з посмішкою, сміятися. Ото тоді я був в стресі, і та капець, це було жесть. І ми, от я зараз це голосом імітую, так, в голосі не чутно, що це була жесть. Така неконгруентна людина розказує, неконгруентна поведінка. Людина розказує як жесть, а на словах це звучить, ну, смішно, прикольно, з гумором. І оце з нами провертає наш з вами мозок. І, відповідно, іноді люди так застрягають в цих рожевих спогадах, що вони романтизуються з кожним згадкою все сильніше, от ковбаса по 20 копійок, оцей совок, от я до цього часу не розумію, чому люди романтизують там 90-ті, всіх тих бандюганів, от я це все ненавидів, ненавиджу, і з часом нічого не змінилося. Я тут підтримую ніби руку на пульсі з об'єктивним те, що було поганого, це було дійсно погане, я б ніколи не хотів не сам туди повернутися, не щоб мої діти повернулись. Але якщо ти це за цим виникає ностальгія, ти несвідомо хочеш повернутися в те. І люди не помічають, як вони починають приймати рішення щодо сьогодення і майбутнього, опираючись на своїх ностальжі. І оце вже дуже небезпечно. І я думаю, ви вже потроху починаєте розуміти, як це може працювати. Тому давайте будемо потрошку продвигатись вперед. І ось є ще емоційні травми. Да? Тобто ми про ностальгію трішки поговорили, і тут потрібно зрозуміти, як це працює на психологічному рівні, перед тим, як ми з вами посунемо вперед і спробуємо щось сказати на кшталт того, як нам потрібно старатися в Україні нам поводитись. Якщо ми не хочемо застрягнути в якихось травмах. Так от, дуже важливий момент, що емоційна травма, її основна відмінність від ностальгії – це те, що емоційна травма, вона примушує людину повертатися в цю, проживати цю травму. Що це означає? Це означає не за того, що мозку подобається страждати і повертатися. Це феномен болю. Феномен болю, тому що у нас, ви знаєте, больові, скажімо, відчуття болю в мозку, вони однакові і для фізичного болю, і для емоційного болю. Тобто у нас є больові центри, і вони працюють як там боляче, так і там боляче. Відповідно, коли, наприклад, ви пошкодили руку, і у вас болить рука, і ви, не знаю, комусь потисли руку, і вам стало боляче, ваш біль повертає в травму. Він нагадує вам про те, що в тебе травмована рука. Побережи цю руку. І ми тоді вже не будемо протягувати іншим руку, кажемо, в мене рука болить, я не буду. І ми по звичці правою рукою смикнули, там, наприклад, двері відкривати, боляче, і потім уже пам'ятаємо, тримаємо праву руку за спиною, відкриваємо лівою, здоровуємось лівою. І все робимо лівою, тому що біль нас повертає в травму. Це його така функція, так, щоб ти оберігав цю рану. І от на фізичному болі це працює дуже добре, тому що якщо ти рану не трогаєш, то вона заживає. Але, на жаль, з емоційними ранами трішки по-іншому. Емоційна рана заживає, скажімо, може пройти дуже багато часу, і здається, що рана зажила. Але насправді людина просто не користується, умовно кажучи, цією ділянкою своєї пам'яті, цією ділянкою свого мозку. Ну, наприклад, знову ж таки, щоб якийсь приклад. Там людина пережила якусь сильну невдачу. Наприклад, вона їхала на велосипеді, впала, як вчилася, і дуже сильно забилася, а може взагалі зламала руку. І тепер людина просто не їздить на велосипедах. Ніколи на них не сідає. Ось, фізична травма зажила, а емоційна не зажила. Що значить не зажила? Це те, що людина так і не опанувала свій страх перед велосипедом. У неї ця рана є і далі. Ось. І відповідно вона може заважати людині отримувати задоволення від життя чи щось таке. А тепер уявіть, якщо це не велосипед, а, наприклад, в стосунках людина обпеклася, наприклад, там чоловік чи дружина зрадив, чи пішов, чи підвів, чи, знаєте, зробив щось протизаконне, чи ще щось таке, що кидає тінь. І таким чином людина отримує рану в стосунках. І тепер вона починає боятися чоловіків або жінок, підозрювати всіх в зраді, всіх не довіряти і тому подібне. І таким чином людина починає плутати один випадок, як вона впала на велосипеді, з велосипедами взагалі. Один випадок, як вона впала на велосипеді, своїм мільйон катання, як завжди. Один випадок в стосунках з чоловіком чи жінкою, в яких відбулася якась негатив, з чоловіками і жінками взагалі. А чому так? Тому що коли в тебе болить рука, то ти і руку не тиснеш, і двері не відкриваєш, і ручкою не пишеш, і не клавіатури не нажимаєш. Тобто рана починає захоплювати дуже багато аспектів життя. Тому це називається перенос або проекція. Коли тепер моя травма із-за чоловіка або із-за жінки, вона переноситься на чоловіків і жінок взагалі. Ось чому. А є ще сильніші травми. Так, є сильніші травми, такі як от війна. Вона трапилася як втрата домівки, втрата рідних, втрата близьких. І ми попадаємо в дуже таку страшну ситуацію, в якій емоційна травма, якщо вона трапилася, і ми нічого не робимо, щоб вона зажила, вона починає контролювати наше життя, створюючи навколо нас поле болю, такого поле болю. Да? Я боюся всіх велосипедів, і я боюся любих поїздок на велосипедах. Я боюся всіх жінок або чоловіків, і або не довіряю їм, або страшусь, або там ще щось. Тобто роблю неправильні висновки, якийсь одиничний випадок, натягую як сову на глобус на всей досвід життя. Але це робота саме травми, такий її феномен. Захищати нас від нового болю, щоб воно зажила. Тільки, на жаль, від фізичного емоційне не заживає, доки ти не повернешся в травму і не зробиш правильні дії. Ну, якщо ми візьмемо про велосипеди, людина може сказати, наприклад, таким чином: я боюся велосипедів, а чого я боюсь? Бо я впав і зламав руку. А чому я впав і зламав руку? Тому що я неправильно діяв. Я на себе понадіявся, я вчився кататися і вже понадіявся на себе сильно, що я гарно катаюся, а я ще погано катався. І відповідно людина цю травму, яку вона пережила, вона перетворює її із травми в досвід і каже: а тепер що мені треба зробити, щоб такого не було? Ну, мені потрібно кататись помаленьку. Спочатку по рівному, потім більше, може найняти інструктора, який мені буде допомагати, підтримувати, розкаже мені, буде вчити мене правильно гальмувати, правильно повертати, розвертатись, там чи ще щось. І таким чином або сама, або з інструктором, або опираючись на якийсь YouTube там ролик, як правильно кататись на велосипеді, гальмувати, все інше. Людина все краще їздить, в якийсь момент вона почуває себе впевнено, і все. Її спогад про зломану руку і велосипед просто переходить в досвід, і він більш не травматичний. Людина більш не боїться велосипедів, вона більше не боїться зламати руку, вона катається і отримує від цього насолоду. Якщо ми пережили емоційну травму від якоїсь людини, ми діємо приблизно тим же самим способом. Ми маємо нашу травму перетворити в досвід, в одиничний досвід одиничного спілкування з однією людиною, чоловіком конкретним або жінкою. Тому що люди поступають по-різному, ведуть по-різному, мають різні цінності, і їх не можна узагальнювати через одне. Як кажуть, батько, тобто син за батька не відповідає, те, що батько робив, так як і батько за сина. Ось це звідси береться. І тому такий важливий момент. Розібрались трошки з вами з емоційною травмою, розібрались трохи з ностальгією, тому можемо ризикувати з вами робити наступний крок. Щодо ще, наприклад, якщо додати про жертву, є такі, можливо, ви колись чули, коли кажуть, от жертва і насильник, що жертва повертається до насильника і питається, чому так відбувається, як це може жертва, яка терпить щось погане, повертатися до насильника. І от ви знаєте ці файли Епштейна, які зараз вилізли, і сьогодні ми знаємо, що те, що знаємо скажімо, в публічному обговоренні, що йому допомагала там одна жінка, яка була засуджена, ось, і інші учасниці допомагали вербувати інших дівчат, хоча знали, до чого це може привести. Ось, і питається, чому вони втягують інших, чому вони не йдуть, чому вони залишаються. Тобто, як Епштейну вдавалося контролювати цих людей, так? І це коло насилля далі творити. Тобто, він спочатку вербував якихось дівчаток, і навіть з допомогою тієї своєї помічниці, потім ці дівчатка піддавалися, да, цій проституції, розтлінню, і вони потім вербували інших дівчаток, зваблюючи їх теж на це таке життя. Хоча вони самі від того страждали. Да? Це те, що ми сьогодні знаємо, і за що був засуджений Епштейн перший раз, за, да, схилення до проституції. І оце люди запитують, ніби не розуміючи, як це. Але це коло насилля жертви, коли жертва підпадає під керування цього насильника і не може вирватися з його влади, тому що вона, світ жертви настільки сильно звужується від болю, який вона переживає, що ті миті, коли насильник їй дає вдихнути якби вільно, да, такі моменти наступають, то жертва хоче так служити цьому насильнику, щоб отримувати все більше і більше і більше цієї винагороди. А життя поза насильником вона вже не уявляє жертва, тому що ви уявіть собі, ви знаєте, що якщо людина постійно знаходиться під дією фізичного болю, її світ звужується, у неї пропадають бажання, у неї пропадає майбутнє, у неї вже немає якогось планування, їй просто боляче. Вона, не знаю, там замикається в себе дома, лежить на своєму ліжку. Пам'ятаєте, як в серіалі «Доктор Хаус», да, його весь світ звужувався, він відштовхував від себе всіх людей, ні з ким не дружив, ні з кого не підтримував. Єдине, що його тримало живим, це те, що йому було ще іноді цікаво займатися своєю роботою, от задачки вирішувати, да? Бо на людей йому було все одно. Але ми бачимо цей процес хаоса, що він олюднюється ніби назад, він долає свій біль і старається ожити і якось все-таки комунікувати з людьми, вийти з цієї травми. І отак же працює емоційний біль, тому що центри болю, вони однакові. Коли жертва переживає постійне насилля, часто ці діти з дитинства переживали насилля, їхній світ звужений. Він звужений до мене і до мого насильника. І отак от насильники можуть тримати не лише одну дитину, а багато дітей, як Епштейн тримав. Можна тримати родину, можна тримати декілька родин, можна тримати плем'я, можна тримати етнос, можна тримати народи в кулаці залізному насиллі. Як ми знаємо, це багато диктаторів і робить із своїм населенням. Наприклад, як в Ірані там десятки тисяч розстріляли, або в Рашці, або ще де. Ну, по всьому світу завжди тиранічні режими вони є. І іноді жертви уже не можуть вирватися, у них руки просто не піднімаються, бо те якесь полегшення, яке вони отримують з волі цього насильника, вони вже не хочуть, знаєте, коли у цього той, хто страждає на фізичні болі, випадають якісь дні, коли не болить, або ще щось, то просто людина вже готова на все, аби тільки цього болю не відчувати. І отак от ми знаємо, як в Америці люди були підсаджені на опіати, тисячі і тисячі людей по всій Америці були підсаджені на опіати, тому що отак от люди боялися повернення болю у своє життя. Ну, а ми продовжимо після короткої паузи, послухаємо новини і коротку рекламу. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо про, присвячена сьогоднішня передача 24 лютому. І ми з вами говоримо про минуле, як не застрягти в ньому, і як нам рухатись в майбутнє, і чому це необхідно робити. І давайте подивимося, як оця, скажімо, ностальджі або емоційні травми тримають людей в минулому. Ну, наприклад, якщо коротко, наприклад, сказати про Рашку, то вони намагаються залишитися, да, в імперському минулому. І за цього, так як це нав'язування цього імперського минулого, да, то життя якось пересічного там громадянина, воно тримається на підкупі і на насиллі, на кнуту і прянику, що от ми повернемо ось цю імперію, ми ні в якому разі не йдемо вперед, ми йдемо назад. Хоча це, що ми там повторимо, або ще це все, на чому це стоїть? Да, це стоїть на минулому. І от чому з точки зору, навіть якщо ми візьмемо просто з психологічної точки зору і навіть фізичної реальності, що в минуле не можна повернутися, ми рухаємось від сьогодні в завтра, Ось, і наша дофамінова система в мозку, вона якраз так і працює. Вона працює від цілей, які ми ставимо перед собою і рухаємось до них. І ми ці цілі всі знаходяться в майбутньому. Ніякі цілі не можуть знаходитися в минулому. І тому відтворення чогось там – це завжди хибне, тому що нічого відтворити з минулого неможливо. От. Ніколи нічого не повториться, двічі в одну річку не війдеш. Ось, але цей психологічний феномен, да, чому люди хочуть це минуле вернутися, от ми якраз про це й говоримо. От мої друзі, які бували там в Брайтоні, да, в Нью-Йорку, вони кажуть, що там люди застрягли в совку. Тобто ти приїжджаєш, і там оцей совок. От буквально, ну... Пам'ятаєте, як раніше було, коли ще в Крим, наприклад, можна було приїхати, ти приїжджаєш, і там грають якісь там пісні 90-х років. Ось, іноді це, мені навіть це було дивно, я колись був не в самому Ужгороді, а, як це воно, озеро, це Синевір, по-моєму, правильно назвав. І от я там був, і ми зайшли в таку, значить, ніби колибу, ось такий ресторан, і там грали якісь солдеповські пісні. І я був в шоці. Я собі ніколи не думав, що люди в Західній Україні можуть слухати, але, напевно, що все-таки Закарпатська область, вона має якусь, відрізняється якось. Хоча, я думаю, це є скрізь. От, да, я пам'ятаю, ще до повномасштабки в Івано-Франківську можна було їхати в таксі і слухати якийсь шансон галімий. І таким чином люди застрягають, наприклад, в якихось цьому минулому, і вони не розуміють, що їхні рішення, які вони приймають, воно ж базується, ну так же працює мозок. Мозок не працює, він не приймає рішення на вакуумі, він приймає лише те, що стосується майбутнього, на власному, минулому. І от якщо людина не проводить оцей Рубікон, не переводить свою травму або оцю негативну ностальгію в те, що куди я рухаюсь в майбутньому, то ти прийдеш, звичайно, в майбутнє, але в майбутнє, яке спотворене ось тим минулим, в якому ти застряг і в якому ти хочеш залишитись. Приміром, давайте приклад просто на любові приведемо. Чоловік кохав якусь жінку, вона от була така, йому було 16, їй теж 16, вони так любили, така любов. І от він хоче повернутися, щоб переживати ці емоції, це все. І він буде шукати якусь нереалістичну жінку, якої не існує. Навіть коли він зустрінеться з цією своєю першою любов'ю знов, це вже інша жінка, вона повністю змінилась. Вони не зможуть вернутися в те нове, вони зможуть. Але якщо вони будуть очікувати минулого, вони розчаруються, тому що те, що в них буде між ними зараз, воно ніяк не може сперечатися з тим, що було в минулому, бо воно вже орожевилося. Ось, розумієте? Тому давайте ще подивимося, якісь такі приклади приведемо. Коли дуже з давніх часів, наприклад, коли розсипалося древнє Єгипетське царство, там цікаво було, що фараони їх клали в ці величезні гробниці, да, це в древньому царстві були побудовані піраміда Хеопса та Шохуфу, оці всі величезні піраміди, вони були побудовані ще в першому царстві, це древній Єгипет, да, ці всі величезні гробниці. Люди будували це для фараонів, для їх усипальність, і вони там як боги лежали з золотом там і всім подібним. Людей же не муміфікували тільки от жреців, фараонів. І потім, коли древнє царство занепало, ми знаємо, що люди пограбували всі ці гробниці, повикидали всіх цих фараонів, тобто люди озлобилися. І ми могли б сказати, що ці еліти, їхні політичні, жреці, вони б мали б повернути все, як було. У нас же був такий великий Єгипет, ми будували такі великі піраміди, дивіться, як було круто. Але насправді трапилося що? Утворилось середнє Єгипетське царство, і вже всі люди отримали можливість, скажімо так, до вічного життя. Їм робили ці саркофаги, їх теж хоронили, ці папіруси писали всі ці молитви, тіла людей муміфікували, тобто трапилась духовна революція, да, якесь оновлення трапилось. Тобто вони не вернулися повністю до старого, вони пішли в майбутнє, і, скажімо, ті привілеї, які мали еліти, вони ніби трохи спустилися вниз, якось цим поділилися, так? Ось. І потім ще і ще з кожним разом відбуваються якісь переміни, якийсь прогрес. Хоча римляни теж, як традиційне суспільство, доволі сильно їм противилося. Але якщо ти їм противишся, ти програєш іншим, хто йде вперед. І на логіці ми розуміємо, ну це ж правда, все йде вперед, це має мінятися. Але тільки ми зависаємо в минулому, ми ніби це відміняємо. І інтелектом ми знаємо, але ми з вами лише можемо фантазувати про те, що ми раціональні істоти. А насправді ми більш ірраціональні істоти, ніж раціональні. Тобто це дуже легко перевірити, якщо ви хочете побачити, що ви не раціональна істота, просто спробуйте перестати палити з сьогоднішнього дня, або кинути пити з сьогоднішнього дня, або перестати їсти після 6-ї години, чи ще щось таке, або бігати з завтрашнього дня зранку. Ось, попробуйте це втілити, і ви побачите, наскільки вистачить вашої раціональної сили волі, і наскільки сильними будуть інші сили, які в нас діють. Тому зараз ми з вами переживаємо нову таку науково-технічну революцію, яку люди раніше переживали, індустріалізацію. Да? Сьогодні ми вже не просто інформаційну еру проживаємо, а ми переживаємо еру, в якій все сильніше будуть вбудовуватися, да, штучні інтелекти, які будуть розвиватися. Не так все швидко буде, як представляють, але воно все одно буде доволі швидко і прямо на наших очах. І хочу привести, щоб ми якби такий вимір отримали більш глибокий. Давайте подивимось на те, як, наприклад, відбувалася трансформація якихось держав. Візьмемо, напевно, такий найтрагічніший приклад. Почнемо з нього. Це Німеччина. Коли вони програли в Першій світовій війні, люди зависли в ресентименті в минулому, і вони хотіли відмінити наслідки Першої світової війни. Вони настільки сильно хотіли це відмінити, вони настільки сильно не вірили в те, що вони програли, що це трапилось випадково, що в цьому винні хтось інший, що це не нас, наші політичні еліти до цього довели, а це якісь міфічні євреї нас до цього довели. Бо насправді ми ж перемагали. Ось, і відповідно люди хотіли це відмінити, вони хотіли це прибрати. І в цей момент не з'явилися жодні політичні еліти, які б могли б запропонувати візію майбутнього, які б сказали, а давайте ми з вами проживемо травму по-справжньому, емоційну травму, те, що ми говорили про велосипеди або про чоловіка і жінку, які зрадили. Давайте ми розберемося, чому насправді ми програли. Тому що ми, наприклад, воювали на два фронти, тому що ми, значить, виступили в війну, в якій не мали шансу. У нас були рожеві окуляри, ми там такі-то помилки допустили і такі-то, ми не знайшли союзників, ми кинули виклик там неправильний там, і так далі, і так далі. У нас не було розраховано ні по їжі, ні по там металам, ні по цьому, ні по цьому. Ці висновки всі не були зроблені, як робиться з емоційною травмою, а тут політична травма, да, або історична травма, але люба травма, так як вона пов'язана з людьми, вона опрацьовується однаково. Лише в індивідуальній терапії, от, наприклад, коли до мене одна людина, я працюю з індивідуальною травмою, коли до мене приходить сім'я, тому що я працюю з сім'єю, я працюю з сімейною травмою, а політичні еліти працюють з травмами народу. Народу свого. Але якщо немає політичних еліт, які готові по-чесному працювати з цією травмою, яку нанесла Перша світова війна, то, відповідно, висновки зроблені не будуть. Будуть крики, буде звинувачення «це велосипед винен», «це всі чоловіки гади», «це всі жінки гади». Ось, і висновки не будуть зроблені. Ось, і я не зміню ніяк свою поведінку, і сам ніяк не змінюсь. І тому висновки зроблені не були. Прийшла людина сама спотворена ресентиментом, емоційними особистими травмами, політичною травмою, військовою травмою, яка сама не відслідкувала, чому насправді ми програли, і повела мільйони людей знову на смерть, на убой. Ось, і відповідно, скажімо, після Другої світової війни Німеччина пішла іншим шляхом. І дуже велику заслугу тут відіграє Аденауер, да, Конрад Аденауер, це перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, який пішов зовсім іншим шляхом. Він не пішов шляхом ресентимента, знову в пошуку там винних поза німецьким народом. Він взвалив на плечі все те, сказав, так, ми програли, ми, скажімо, розв'язали цю війну, ми винні в мільйонах жертв там, і так далі, хоча ви знаєте, злочинні дії були і з іншої сторони, коли спалили той же самий Дрезден, по-моєму, так, де нічого такого не було, просто мирне населення згоріло живцем. Ось, просто за кілька годин, да, цих трагічних І відповідно злочини були і звідти, або там скинення ядерних бомб чи ще щось. Це можна виправдовувати різними способами. Я не засуджую в цьому смислі, що там робили політичні еліти чи військові еліти. Все було вже як воно було. Але я лише хочу підкреслити на контрасті, як політичні еліти нові Німеччини, вони взяли курс не на минуле, що давайте відмінимо і Першу світову війну, і Другу світову, і відіграємося, і ми побудуємо велику Німеччину тим же способом, який хотіли побудувати кайзери, а потім яким хотів побудувати фашисти, ну, нацисти, якщо правильно. Ні, він каже, ми побудуємо все одно велику Німеччину, але новим способом. І вони дали цю візію німецькому народу, нову візію нової Німеччини. І це спрацювало. І сьогодні Німеччина стоїть перед новими викликами, як і всі держави. Але ніхто не посперечається з фактом, що Німеччина стала великою. Так? Це основна економіка Європейського Союзу. Ось. І ті проблеми, які є в них сьогодні, вони потребують нової візії, нового бачення. Але ми говоримо про те, як було після Другої світової війни. Але такі рішення правильні, не лише Аденавер приймав. Японці такі рішення приймали, ставши великою зверхдержавою. І ці рішення приймав Деголь, наприклад, у Франції, коли всі французи ще, знаєте, в переживанні великого імперського минулого, оцього всього ресентименту, що ми ж французи, ми теж великі, а ми тут, значить, осторонь залишаємося. А Деголь сказав ні, більш ніяких колоній в Африці, і його критикували, люди кричали, як це, тобто рядові навіть люди не готові були відпустити оці ілюзії, імперські амбіції, що ми ще великі французи, і нам треба там колонії і тому подібне. Він зосередився на Франції, да, щоб зробити Францію великою, і все те, що їй заважало з минулого, він просто повідрізав. Оце політична воля політичних еліт, він дав нову візію, як ми будуємо нову Францію, і все одно Франція, як ви знаєте, одна із ведучих економік світу, вона має єдина в Європі свою кнопку ядерну, ось має величезну армію, і в них є своїх купа проблем. Це не про те, що в них їх нема. І Франції сьогодні теж треба змінюватись знову. Тому що ти ніколи не можеш залишитись, якщо ти правильно відпустив минуле, перетворивши травму минулого в досвід, то рано чи пізно те, як ти сьогодні ту візію, яку ти досягнув, тобі треба ставити нову візію, і зупинитись не представляється ніякої можливості. Теж робив і Черчилль. Так? Черчилль, по суті, передав ключі від імперії британської, яка правила по суті всім світом, передала їх американцям. І Черчилль знав, що він робить. Він знав, що він живе в останні роки британської імперії. Але він вибрав, щоб Британія вижила. Так? Тобто, знову ж таки, він запропонував новий світоустрій. І в цьому світоустрії головним гегемоном в світі мали стати США, які тоді були не готові. Тобто Черчилль був готовий передати бразди правління, а американці ще були не готові, сидячи в ізоляції, так, після Першої світової війни. І американцям було непросто побачити новий виклик для своєї країни, нову візію для Сполучених Штатів, стати світовим поліцейським. Тобто новою формою імперії в світі. Але і це теж закінчилось, як ви знаєте, і ніякий Трамп, і ніякі інші, хто після нього прийдуть, уже ніколи не вернуть ту велич Сполучених Штатів, яка вона у них була, тому що це теж закінчилось. Так, як було, більш ніколи не буде. І от що ж тоді ми можемо робити? Як ми можемо це використовувати до нас, українців? На чому ми маємо з вами теж зосередитися? Які приклади? Де шукати опору? В якому минулому шукати опору? Як знати, що це минуле може бути опорою, а не буде нас топити? І отут для цього ми повинні думати про візію, про Україну майбутнього. Тобто всі баталії, які в інтернетах ідуть, всі спори в інтернетах, які йдуть, вони мають іти про візію майбутнього, а не про якісь неважливі речі. Також політичні еліти мають піддати, знаєте, аналізу по-справжньому, чому ми, як, значить, там народ України програвали в різній боротьбі, наприклад, чому ми програвали чи в тих обставинах історичних, чи в тих, починаючи, я не знаю звідки, починаючи, ну, наприклад, там з часів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, піддати сильному аналізу, що працювало, що не працювало, які були помилки, і це потрібно робити чесно і відверто, не натягуючи якусь ну, якісь байки, там ще щось, а чисто піддати історично, політично, економічно, дуже суворій критиці. Так, іноді вона хай навіть перебільшує ця критика, але вона має психологічно взбурити в людях, що в минулому багато чого з того, що ми сьогодні романтизуємо, чи ще щось, воно не давало нам зробити те, що ми хотіли зробити. Да? Наприклад, стати незалежними, великими, щоб наша держава процвітала, щоб народ України процвітав, щоб люди хотіли жити в Україні, любили Україну. Наприклад, коли приїжджаєш в Ізраїль, я коли перший раз приїхав, не пам'ятаю, це чи 14-й, чи 15-й рік був, і просто цей дух патріотизму і єдності, він просто в повітрі. Але ж ми знаємо, що євреї теж між собою сваряться, у них багато між собою заздрощів і так далі. Але все це було об'єднано духом патріотизму, духом виживання і духом любові до власної держави. Ось і те, що вони боролися за майбутнє цієї держави, вони відчували в цій єдності. Так, це те, що люди повертаються в це, да, що да, це був початок війни, 24 лютого, але там був і певний романтизм, і щось хороше, і багато людей це пережили. І тому, от я дивлячись за стрічкою своїх друзів, які що писали, згадували, хтось згадував щось жахливе, щось страшне, а хтось згадував це відчуття все-таки єдності, що от ми, українці, ми великі, ми вистоїмо, ми не здамося перед цим монстром, і попри все, ми будемо боротися. І і це теж має піддаватися ось цьому психоаналізу. Чому так? Звідки так? І чому сьогодні це кудись ділося, пропало? Ось чому з одного боку люди там на широкий загал кажуть: так, треба там повертати щось там, за щось там воювати, але насправді вони просто, ну, мобілізація, ви бачите, що всі, хто кажуть, що мобілізація, вона по суті провалюється, а насильна мобілізація, ну, по суті, дійшла до якогось свого апогею. І хто скоро буде, як це взагалі буде відбуватися далі, да, там наступний рік чи два, який ще прийдеться воювати. І от те, що між наявним і між уявним немає якихось мостків. І відповідальність за це не береться в першу чергу політичними елітами. Тобто, так, нема того Черчилля, нема того Деголя, нема того Аденауера. Ось, не знаю, хто там в Японії не дивився, бо я все-таки більш історією Європи цікавлюся. Ось, і відповідно, ось ці питання, які ми маємо ставити, ось за що мають іти битви в інтернеті, да? Яка візія майбутнього, за яку ми готові боротись, за яку ми готові віддавати навіть життя, яка буде приваблювати молодь наступних поколінь або наших дітей, щоб діти хотіли жити. Тому що люди, безпека дуже важлива, але це не остаточне, що тримає людину. Якби це було так, то вже б давним-давно б ніхто б не воював. Людям смисл потрібен, їм потрібна візія, їм потрібні сенси, за що я буду боротись, за що я буду. Особливо це молодим людям треба. Вони виберуть між, скажем, небезпекою, але смислом. Дуже багато хто з них вибере смисл. Да? Те, за який хочеться воювати, той, за який хочеться боротись, той, за який хочеться працювати. От, той, який буде надихати так, що ти прям будеш горіти кожен день, що ти хочеш це реалізувати. І от спори за візію України, вони, в принципі, не йдуть. Є лише таке, що ми хочемо в Євросоюз, але часто це просто якісь інфантильні бажання, що якщо ми будемо в Євросоюзі, то в нас наладиться, не знаю, політичне життя, у нас наладиться економіка, у нас буде зменшена корупція. І оце це такі інфантильні, що ми ляжемо комусь під крилишко. Ну, це, звичайно, інфантильне. Не всі так думають, я це переконаний, але дуже часто люди таки думають, що це повернуться в якийсь золотий час. От ми приєднаємо до Європи, як про Конфуція згадував, що от ми повинні робити оці ритуали, і тоді ми будемо в золотому часі. Безглузні, тупі ритуали, які ти не розумієш, навіщо тобі їх робити. Так і тут. Якщо ми зробимо цей ритуал вступу в Євросоюз, то нібито у нас наша мафіозна держава перетвориться в правову державу. Звичайно, так не буде, тому що в Євросоюзі сьогодні є Болгарія, Румунія, інші країни, в яких, скажімо, все одно дуже висока корупція по цей день. Тому, дорогі мої, Ми повинні ніби собі задавати питання про те, яку країну ми хочемо бачити, чи є у нас план, що таке майбутня держава Україна, ось якими людьми ми хочемо стати, яке майбутнє ми бачимо для наших дітей, от які політичні процеси ми маємо взяти в свої руки, ось як ми маємо ставитись до закону, ось ну тобто думати про майбутнє і про це сперечатися, що ж як нам стати тією великою Україною. З тих наявних ресурсів, які у нас є. Чого я нам всім і бажаю. Всім слава Україні!